20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 16. je septembar 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Antima, svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo preosveštenstvo, novoizabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, bit će sjutra svečano ustoličen u sabornom hramu Presvete Bogorodice u Bijeljini. Svetom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača u hramu na Velečevu, Fočanska bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog proslavit će sjutra krsnu slavu i svetitelja čije ime nosi. Njegova svetost, patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Boravit će u zvaničnoj posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju od 22. do 29. septembra. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i igumana manastira Hilandar arhimandrita Metodija, kopija ikone Bogorodice Vidovdanske se nalazi u crkvi Lazarici na Zvezdari. Preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije posjetio je parohiju u Mednoj i manastiru izgradnji svetih novoprojavljenih mučenika medljanskih i poklonio se svetim moštima mučenika. Međunarodni seminar Pravoslavlje i nauka, istorija, savremenost, budućnost održat će se 18. septembra u Moskvi u hramu mučenice Tatjane pri Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov. U Gruziji obilježen dan svetog Ilje Čavčavadzea.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo preosveštenstvo, novoizabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, bit će sjutra svečano ustoličen u sabornom hramu Presvete Bogorodice u Bijeljini. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u 9 časova i 30 minuta, a u 11 časova predviđeno je svečano uvođenje u tron episkopa Fotija. Najavljeno je iz Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Preosvećeni vladika Fotije izabran je za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 24. maja, a na tom mjestu naslijedio je dotadašnjeg vladiku Hrizostoma, koji je 3. septembra ustoličen za mitropolita Dabrobosanskog. Vladika Fotije je rođen 1. februara 1961. godine u Dujakovcima u Banja Luci. Svetom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača u hramu na Velečevu, Fočanska bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog proslavit će sjutra krsnu slavu i svetitelja čije ime nosi. Liturgija u hramu posvećenom Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Petru Dabrobosanskom, koji se nalazi u krugu bogoslovije, počeće u 9 sati i 30 minuta, nakon čega će biti obavljen slavski obred, a potom će uslijediti prigodan program i slavski ručak. U prvi razred srednje bogoslovske škole ove godine je upisano 12 učenika, a školu u 5 razreda pohađa 80 đaka. Fočanska bogoslovija naslednica je nekadašnje Sarajevske bogoslovije, koja je osnovana 1882. godine kao prva visoka škola u Bosni i Hercegovini, koja je radila do početka Drugog svjetskog rata. Na Velečevu kod Foče škola je počela sa radom 1995. nakon što je bogoslovija Sveta Tri Jerarha iz manastira Krka zbog ratnih dešavanja morala da se izmjesti prvo u Valjevo, a zatim u Foču. Od 2001. godine, kada je u manastiru Krka obnovljen rad bogoslovije Sveta Tri Jerarha, Fočanska bogoslovija nastavila je da radi pod imenom Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog. Njegova svetost, patrijarh Aleksandrijski sve Afrike Teodor II. Boravić će u zvaničnoj posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju od 22. do 29. septembra. Tokom sedmodnevne posjete Srbiji, svjetejši patrijarh Teodor II. Će se susresti i sa najvišim državnim zvaničnicima, među kojima i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i posjetiti najvažnije pravoslavne svetinje. Poglavari dvije crkve zajedno sa članovima delegacija vodit će zvanične razgovore koji će se ticati aktuelnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju obje crkve, ali i pravoslavlje i hrišćanstvo u cjelini, prenosi list Politika. Centralni događaj posjete patrijarha Teodora II. Bit će sveta arhijerejska liturgija koju će svjetejša gospoda patrijarci sa arhijerejima obje crkve služiti u nedjelju 24. septembra u hramu Svetog Save na Vračaru. Zajedno sa patrijarhom Irinejem, patrijarh Teodor II. Će posjetiti manastire Žiča, Studenicu, Sopoćane, Pećku patrijaršiju, Dečane, Ravanicu. Crkva Ružica na Beogradskoj tvrđavi podignuta je na osnovu sjećanja i predanja o mnogo starijem hramu, čije se tačno mjesto ne zna jer su Turci potpuno uništili ovu svetinju, rekao je za radio Slovo Ljubve protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, starješina hrama. On ističe da je u crkvi koja obilježava 150 godina obnove svakodnevno sve više vjernika koje poziva na hramovnu slavu Malu Gospojinu, ali i na svečanu akademiju koja će biti održana u Kolarčevoj zadužbini u srijedu 20. septembra u 20 časova.
Mi smo željeli da ova akademija ne ponavlja neke ustaljene obrasce sličnih crkvenih događaja, nego da probamo da malo proširimo načina koji proslavljamo naše jubileje. I to je omogućeno zahvaljujući uspješnoj saradnji sa našim poznatim rediteljem i bivšim načelnikom direktorom Narodnog pozorišta, upravnikom Narodnog pozorišta Božidarom Đurovićem, koji je režirao ovu našu akademiju. Ona se sastoji ovoga puta od 4, kako bih rekao, scenske minijature. Dakle, 4 igrane scene koje pokrivaju petovekovno trajanje naše crkve. Prva će biti vezana za despota Stefana Lazarevića, koji je upravljao Beogradom i to je bila stara crkva Ružica. Drugi će govoriti o stradanju svetoga Đakona Vakuma, koji je pre nego što je odveden na gubilište bio smešten u Nebojšino kuli i prošao direktno pored crkve Ružice. Treći je posvećen branilcima Beograda u Prvom svjetskom ratu. A četvrti stradanju sveštenomučenika Rafaela Momčilovića. Prva tri su im jasna, a za četvrti pitaju zašto sad, kakav vez ima Rafaelo sa našom crkvom, pa ima u toj meri što je on oslikao ikonostas koji se nalazi u crkvi Ružici, tako da se njegovo stradanje i život vezuje za ovu svetinju. Crkva se, priroda je nazvana, akademija je nazvana Stradanja i Vaskrsenje. Vidite, svi ovi pomenuti slučajevi imaju neku vrstu mučeničkog svedočenja, bilo savesti, bilo krvlju, ali su uvek nakon tih stradanja obnavlja se vera i vaskrsa, vera je život našeg naroda. To je isto sudbina bila i sa crkvom Ružicom.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i igumana manastira Hilandar arhimandrita Metodija, kopija ikone Bogorodice Vidovdanske se nalazi u crkvi Lazarici na Zvezdari. Pred ovom čudotvornom ikonom se knez Lazar molio tokom priprema za Kosovski boj 1389. godine, te je zbog toga ova ikona nazvana Vidovdanskom. Tačnije, ova ikona Bogorodice jeste Bogorodica, stijena nerazrušiva pred kojom se mole narodi za zaštitu od neprijatelja i najezde tuđinaca. Akatist presvetoj Bogorodici u čast njene ikone nerazrušiva stijena služen je sinoć, bit će služen večeras i s jutra uveče posle večernjeg bogosluženja od 17. sati. Sveta liturgija služena je danas, a bit će služena i s jutra od 9 časova. kopija ikone Bogorodice iz manastira Hilandar bit će dostupna vjernicima da se pred njom pomole i cjelivaju je do nedjelje posle večernje službe. Bratstvo crkve Lazarica na Zvezdari pozvalo je sve vjerne da dođu i pomole se Presvetoj Majci Božjoj pred ikonom Bogorodice Nerazrušiva stijena. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Rososhanskog i Ostrogoškog gospodina Andreja, a po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila i njegove svetosti patrijarha Srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije posjetio je Rusiju od 18. do 25. avgusta i poklonio se svetinjama eparhija Belgoradske, Voronješke i Rososhanske. Vladika je za Radio Slovo Ljubive govorio i o 7000 novomučenika surduličkih koji su na ovogodišnjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora pribrojani liku svetih, obnovljenoj spomen kosturnici u Surdulici i značaju i odjecima simposiona posvećenog bugarskoj okupaciji tog dijela Srbije u Prvom svjetskom ratu.
Da sam Božjom pomoć i molitvama Svetoga Mitrofana Voronješkoga i molitvama Svetog Josafa Belogorodskoga, zatim toga Tihona Zadonskoga, bio na ovom jednom pokloničkom putovanju po blagoslovu i ruskog i srpskog patrijarha na poziv dragom Hristu brata Andreja, koji je prije 3 godine bio u posjeti Vranjskoj eparhiji povodom praznika prepodnog Prohora Pčinjskoga, i tada smo uspostavili tu kontakt između naše eparhije i smo se dogovarali da nije sam imao trebao da idem, ali zbog obaveza nisam stigao. Ove godine tako se pogodilo da to putovanje uzvratnu posjetu, možda da se kaže, Vladici Andreju, da obavim povodom tog velikog praznika Svetoga Mitrofana Voronješkog, koji je bio prvi episkop Voronješki, jedan kod nas prosto ti svetitelji su nepoznati, ne znamo za njih, a tu su zaista ti prvi, može se kazati, episkopi Voronješki, zatim sveti Josap Belgorodski, to su prosto, to je jedan prostor oko reke Dona i Tihon Zadonski, koji su prosto na tim prostorima živeli, i pored toga što su crkveni život vodili, oni su na ispisni način, to je može se kazati, centralna Rusija, odnosno taj stara Rusija, može se kazati, da su oni prosto i njihovim molitvama, njihovim trudom i uspostavili tu jednu hrišćansku pravoslavnu kičmu, može se kazati, ruskog naroda i ruske crkve. I da je bilo veliki blagoslov Boži da učestvujem na velikom prazniku za ruski narod u Voronješu, gde sam bio gost zajedno sa Vladikom Andrejem kod mitropolita Sergija Voronješko, koji je jedan ugledan jerarh ruske crkve, koji je zaista ono što za kratko vreme što sam mogao da vidim, on je tamo mitropolit 15 godina, zaista veliko delo učinio u obnovi crkve Božje na tim prostorima. Kad je on došao, prosto skoro nije bilo ničega. Sve to zaista jedan veliki pomak i u duhovnom životu.
Na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog cara Lazara u Beloševcu. Preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije posjetio je parohiju u Mednoj i manastiru izgradnji svetih novoprojavljenih mučenika medljanskih i poklonio se svetim moštima mučenika. U pratnji vladike bili su iguman manastira Treskavac otac Varnava i manastira Klisina otac Vasilije, igumanija manastira Ždrebaonik sestra Justina sa sestrama svog manastira i manastira Župe Nikšićke. Okrugli sto književnosti Čovjek na putu od Edena do Carstva Nebeskog održan je 13. septembra u svečanoj sali Eparhijskog doma Sabornog hrama u Kragujevcu. U radu okruglog stola učestvovali su nastavnici i saradnici Odsjeka za filologiju Filološko-umjetničkog fakulteta u Kragujevcu, profesor dr. Dragan Bošković, Jelica Veljović, Aleksandra Matić i docent dr. Časlav Nikolić. Osnovna tema bile su predstave putovanja u srpskoj i svjetskoj književnosti tumačene sa stanovišta savremenih književnih teorija. Simboličko uokvirenje ove teme označen je početkom i krajem biblijskog teksta, čovjekovim padom u Edenu, gubitkom drveta i vode života i iskliznućem u istorijsko iskustvo, a na kraju zadobijanjem drveta i vode života i izlaskom iz vremena.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije aktuelnosti iz pomjesnih crkava. Spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja molitveno proslavljeno u Jerusalimu. U ponedjeljak 11. septembra Patrijaršija je proslavila spomen na usekovanje glave svetog Jovana Preteče u istoimenom manastiru koji se nalazi preko puta crkve Vaskrsenja Gospodnjeg na maloj udaljenosti prema jugozapadu u hrišćanskoj četvrti starog grada Jerusalima. U čast svetog Jovana Krstitelja u gore pomenutom manastiru večernje je služio mitropolit Kapitolijski Isihije, a božansku liturgiju na dan praznika mitropolit Patre Hrizostom, kome su se služivali jeromonasi i arhidjakon Marko. U bogosluženjima su molitven učestvovali monasi, monahinje, Grci iz grčke zajednice i vjernici grada Jerusalima koji govore arapskim jezikom. Patrijarh Teofil je došao u manastir prije božanske liturgije u pratnji otaca bratstva Svetoga groba. Međunarodni seminar Pravoslavlje i nauka, istorija, savremenost, budućnost održat će se 18. septembra u Moskvi u hramu mučenice Tatjane pri Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov. Seminar organizuje najveća naučna ustanova Grčke, Nacionalna istraživačka fondacija. Na programu seminara stoje predavanja doktora fizičko-matematičkih nauka akademika Alekseja Paršina, Nauka i vjera u naše vrijeme, zajedno ili ne, i kandidata filozofskih nauka profesora Moskovske duhovne akademije Nikolaja Gavrijušina, Fizika i religijska metafizika u istočno-hrišćanskoj kulturi, kao i javna diskusija. Diskusijom rukovodi direktor odjeljenja Instituta istorije prirodnih nauka i tehnike Dmitrij Saprikin. U projektu učestvuje više od 50 naučnika iz Grčke, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Rusije, Gruzije, Ukrajine, zemalja bivše Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Francuske, Australije, koji su stručnjaci u oblasti prirodnih nauka i matematike, kao i na polju istorije, filozofije, pedagogike i bogoslovlja. Prvi međunarodni kongres održan je u Atini februara ove godine, dok su seminari i predavanja držani u Atini, Sidneju, Parizu i Petrogradu. U Gruziji se obilježavaju dva jubileja povezana sa imenom poznatog gruzijskog pisca, pjesnika, publiciste, političkog i javnog djelatnika Ilje Čavčavadzea, svetog Ilje Pravednog, 180 godina od rođenja i 110 godina od njegovog upokojenja. Informaciju donosi dobrotvorni fond Čavčavadze. Glavne svečanosti pod simboličkim nazivom Dan kada nisu mogli ubiti Ilju održane su 12. septembra u Tbilisiju i Saguramou, blizu puta na kojem je ubijen Ilja Čavčavadze. Manifestacija je započela u Sionskom sabornom hramu 9. septembra jer je upravo odatle na ovaj dan 1907. godine krenula povorka sa Piščevim odrom. Javnosti su se obratili predstavnici gruzijske književnosti. Hor Sinodskog sabornog hrama izvodio je muzičku kompoziciju napisanu na stihove Čavčavadzea. Posle toga je bila šetnja od Siona do Panteona Mtacminda u toku koje su reprodukovani govori Ilje Čavčavadzea i čitana mišljenja o pisu njegovih kolega. U Panteonu je služen moleban. Tamo je prvi put održana ceremonija nagrađivanja laureata nacionalne nagrade Ilje Čavčavadze. Ove godine laureat je autor nadgrobne Piščeve skulpture slikar i vajar Gija Čaparidze. U Panteonu uz učešće kulturnih poslednika i folklorista muzičara planirana je pozorišna predstava zasnovana po motivima poetskih i proznih dijela Čavčavadzea. U sali Nacionalne parlamentske biblioteke koja nosi naziv Ilje Čavčavadzea otvorena je izložba Ilja i umjetnost na kojoj su predstavljeni stari kao i savremeni uzorci umjetnosti stvoreni po motivima dijela Čavčavadzea za posljednjih 15 godina, skulptura, slikarstvo, ikonopis. U završnici manifestacije bit će prikazan spektakl Ubistvo vijeka, posvećen životu i stvaralaštvu duhovnog oca savremenog gruzijskog društva. Predstava će biti prikazana na otvorenoj sceni Muzej doma Ilje Čavčavadzea u Sagruamou. Knez Ilja Grigorijević Čavčavadze, rođen 1837. živio do 1907. bio je gruzijski pjesnik, publicista, politički i društveni djelatnik koji se borio za nacionalnu nezavisnost Gruzije i koga su savremenici prozvali otac otadžbine. Godine 1987. Gruzijska pravoslavna crkva ga je kanonizovala pod imenom Ilja Pravedni. 15. septembra na kanalu TV i radio kompanije Glas prikazan je premijerno film Otac Antonin, pisma iz Jerusalima. To je pokušaj da se ispriča priča o čovjeku legendi. Film je snimljen uz podršku Ruske duhovne misije u Jerusalimu i pokloničkog centra Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Ove godine navršava se 170 godina zvaničnog ruskog prisustva na svetoj zemlji, Ruske duhovne misije u Jerusalimu. To zadivljujuće duhovno nasljeđe, to neprocjenjivo zemljište koje čine danas Rusku Palestinu, sakupljeno je pod omofor crkve neodjednom. Mnoštvo ljudi se potrudilo stvarajući rusko ime na svetoj zemlji. Među trudbenicima ruske misije koji su živjeli, molili se, sabirali mrvice svete zemlje za Rusiju, jedan od prvih bio je arhimandrit Antonin Kapustin. Ove godine je navršilo se 200 godina od njegovog rođenja. On je postao legendarna ličnost još za života. 30 godina otac Antonin je proživio u Palestini, ali nije izgubio osjećaj strahopoštovanja prema svetim mjestima i da nije bilo njega, poklonička putovanja ruskih bogomoljaca po svetoj zemlji danas bi bila sasvim drugačija. Stotine hiljada zlatnih ruskih rubalja prošlo je kroz njegove ruke, ali on je ostao vjeran svom principu. Umjesto bogatstva i raskoši izabrao je monašku skromnost, a umjesto skupocjenih riza skromnu staru rasu. Autor scenarija je Aleksandar Vorsin, režiser Viktor Stegancov, voditelj Vladimir Teliženko, operateri Valerij Šramko i Dmitrij Šabalkin, saopštava preslužba Ruske duhovne misije u Jerusalimu.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. Jutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama je moguća magla. U popodnevnim i večernjim satima uz prolazno na oblačenje mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Vjetar povremeno umjeren do pojačan u sjevernim predjelima, pojačan i jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 19, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.